todos sabemos como están os castros. Lamentable é a, o espacio dos, dos castros. Pois, os, todos os pasamanos pois, rotos e destrozados, as escaleiras, as pedras, os baños. Bueno, pois iso é a demostración que durante moito tempo houve unha pasividade, unha falta de inversión, unha falta de xestión, pois e agora temos que solucionar. E nosotros non buscamos culpables. O que facemos é traballar, non entrar en polémicas, xestirar o orzamento e en breves empezarán as obras e todos estes espacios turísticos estarán arreglados, como tamén a Praia dos Bloques, que vamos eliminar pois, todas esas pintadas que están nas paredes, pois, que non axudan a ter un espacio conservado, limpo e adecuado.